أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله فما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضرا دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. صدق الله العظيم. مخنا مضمون أصل کے دو آخرت اور دو شرک برا روان اور جدی رکون جی کم دے رضی پون مضمون خالص پر توحید باندھے بیانے گی. نو مشرکان مخاطب دی دو مکی اور وہ من ببی دا ناوی اللہ خالق و مالک من، لیکن وہ سرے نور شریکان جو کری اور نور معبودان اور شریکان و سر پہ اختیارات کی شریک کری اگر کہ انبیاء علیہ السلام اور ارواح شکم دی دغو اولیاء اور انبیاء اور دیو خواہ شکم دی صحابہ لے لے راجے لے ہستے شکم دی دے و سر شریکوی دے اگر بطانی جو کرو اگر تب نظر و نیاز و دا وغیرہ پشکول جدا شکم دی رضا ہم دی کے دی اختیارات ستر دی لے اختیارات ورکلی رضا غشر کو دا خبر رکی اور انسان پر خپل وجود کی ثابتی اور توحید انسان خود وجود سے مثال ور کی اللہ تعالیٰ ضرب لکم بیانی اللہ پاک تا کا مثلا یو مثال دا شرک پر رد کی دا توحید پر اثبات کی من انفسکم ستاسو دی وجودنا حل لکم آیا شتستا سلام مما ملکت ایمانکم دا آغن کی مالکانی لا سنا یعنی آ غلامان و خادمان ستاسو من شرکا شریکان سیما پا آغا مال و دولت پی رزقناکم چما تاسو لذر کردے پا انتم فیه نفت شیطا سفاغی کے سواقن برابر تخافون لهم جداغین یری گئے کخیفتکم لکسنگ جتا تخفلو کے ہم سر چکم یہ با اختیار یری گے دیو بل رخیفت کم انفسکم پشان دی یری دل استاسو دقل زانون اللہ مثلا دو شریکان دی آزاد دی خود مختیار دی پر شریک شراکت کی کار کئی دیو بل خطرہ کئی دیو بل تپوس کئی جسے کار کئی ندا استاسو دا غلامان و خادمان دی کسی کم دے دا 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 تا غزان سر پر اخپل مال کے راستی شریک ہوئے لگا اخپلو کی شراکت مال اتاسو کار کر رہے نہ شریک ہوئے دا چی کم دے دا دا خبر چی کم دے دا نکو ہے تاسو رضیو جنہ فانتو فی سواؤن چی تاسو کاغی کے برابر چی تخافون ام لابین خطر کا و یری گے کخیفتکم انفسکم بشان دا یری تاسو دا خپل زان آپس کی چی کم دے تاسو شریکانے اور تاسو چی کم دے آزاد و خود مختیار و پشراکت ام کار شروع کر دے یو بلن بغیر تفوس نکار کولے چی یو بلن یری گے کانی چی خپو مجھے دا خمج تو دا اللہ را پیدا کرنے دا مخلوق تھی کم دے اترا اللہ علامان و خادمان و مخلوق تھی اول اقلیت رتا تو شریکتا تا سب اخفر مال کے دا سے کوئے شریک ہوئے سو نو شریک ہوئے دا جی کم دے استفہام انکاری دیتا ہوئی کذالکا ان پا دی طریقہ بانے اللہ وی نفصل آیات پا تفصیل بانے منگا بیانو پل آیاتون دا توحید لقومی یاقلون دا آقام دا پارا چاہی دا عقل نکار دی کم از کم عقل بانے خب کوئی گا نا خبر ادا سے ندا بل مخ کی خبر رت گئی بل اتبع الذین خبر ادا کی ندا پری پوئی کی جدا من غلطی کہو خادمان و غلامان پر اخبر مال کے من شریکون غل را خدا مخلوق تو لغل خدا غلامان نی مخلوق دے آغیزان سر شریکی اللہ سر پر اختیارات ہو کہ اللہ آغاز اختیارات ہی ورکلی دے غیرہ بلے تبا علینا بلکہ پیروی کئی اگر کسان تابیداری کئی اگر کسان ظلمو چی ظالمان دی احواءہم دخپل خواہشاتو پخپل خواہشاتو پس روان دی تپوس نکی حق نمعلومی پا حق بنزان نپوئی حق و قرآن بیانی قرآن ترازینا بغیر علم بغیر دی علمنا علم قد التوحید قرآن خیئی گنا نفرمائی حدی سوک دے چی آغا با ہدایت کی نار روخی نیغا من آجاتا ازل اللہ چی اللہ دا آغا دا گمراہ فیصلہ ہو کی یو سڑے حق ناخلی دا حق طالب نہ دے ہدایت طلب نہ کئی نو اللہ خام خا آغا چی کم دے فضور بانے فباغا بانے آغا نہ کئی یو سڑے چی آغا با ہدایت نہ خواہ کئی آغا ان اخلی نا طلب نہ کئی نو دا متعلق دا اللہ فیصلہ خدا دے چی دے گمراہ دے دا گمراہ کہ اللہ گمراہ کی طرف خدا دائی تھی اللہ گمراہ کہی نا تو دا ہند و زردرمی او دا دا حق مطالبہ مطلب نکول دا اصل شیرے فمن یہ دی سوک دے چھے ہدایتو کی لارو خینی غا من آجا تھا اذل اللہ چھے اللہ دا قد گمراہ فیصلو کی اللہ فیصلہ کہی کہا جو سوڑے نقو خیلہ کہا ابو طالب سے ہمدے ابو طالب سے تجھے حضوری ہے جزمہ غب کی کلمہ ہوئے اگر میرا ساتین حق دے ہمارا رخ ہو وقبل دین من کم جائے گی کہیں انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء یا رسول اللہ تہ ہدایت نہیں شکو لے اللہ رہا نشو خود لے آغا چاہتا چاہا اللہ گمراہ کی ذات دا اب آ مسئلہ بیانی وما لہم او نبوی دیل من ناصرین سوک مددگار سوک کی امداد کی فا اقدا یعنی تا سو احالت کو دا تاریخ منگا خود لے یو لسم یو لسم تاریخ منگا حاضر ہے خود لے دا زمانگا دا مرگرو حال لے دا زمانگا دا مرگرو دا قرآن سر دی چسپی دا دا غر دین سر دی چسپی دا دا طول دین نا نفرت تے کنا یواز خود قرآن نا نفرت تا دے قرآن پر جو پروپیگنڈا کی گی جو قرآن ماخ لے اور رسول اللہ دا خود کلام را اور دے وزا منگا با تاریخ خود لے یو لسم منگا خود لے چتا سبا دا افتے در اندازی خلق دا حال لے سر دی تصوی زرد سری زرزو کی و سرے خپشی جی خدای دا خلق دے دا قرآن سر دی زارا بیجا نو اللہ نے گرے وما لهم نبوی دیل من ناصرین سوک مددگار نو تسو کا حکم سدے فا اخیم وجہ کا نو تا مضبوط او دے گا وجہ مخت ہوئی یعنی تا خلق مضبوط او قائم او دے گا لید دین حنیفہ تا اوستا پی روکار مضبوط او دے گئے اغا دین تا چا اغا یکسو دے اللہ تا جکم دین اللہ قرآن جکم دین خیط وحیدہ دغا تک مضبوط سرد اخفل تابدارو تو چکم دے انہیں اکسو لگا دیتا ادا چکم دے فطرت اللہ اللتی فطرت اللہ اللتی اور فطرت اللہ اگر چی اللہ انسان پیدا کرے دا اللہ اگر فطرت چکم دے صلاحیت و لائقت فطرت اللہ اللتی دا اللہ اگر فطرت چکم دے چی اگر توحید دے اگر شرک زان سر نپریدی خدا کرنا تو پریدی تو نہ پریزن خدا بسر جا سر پریزی اور انسان کی پیدا کی گی تو فطرت کل مولود و یولد علا فطرت الاسلام اور بچے فطرت اسلامی و توحید توحید روی خدا پرستی روی نو فطرت اللہ اللتی فطرت قابلیت و صلاحیت دا اللہ اگر دے فطرت ناسا چاہ پیدا کرے خلق پاگی بانے فطرت باننے رہا دا اللہ پل شریک اللہ زان سر نپریزی پر دفت فطرت بانے انسان پیدا کرے تو لے شریک کے اچھالے اختیارات در گئی فطرت اللہ اللتی فطرت لائقت و صلاحیت دا اللہ فطرت الناس فطرت دا خلق دے علیہا سباقی بانے فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا فطرت دا اللہ چی کم دے اغلے چی خلق پہ پیدا کرے دے لا تبدیل لے خلق اللہ دا خدے تبدیلی دا خدے مخلوق لنشتا اللہ چی سے پیدا کری دا غی تبدیل اغلی کے نرازی ذالک دین القیم دا مضبوط دین دے مضبوط دین دے کلک دین دے اور دا اللہ کا دا رفیدو نے غلاب دا شاد ولیکن ناصر الناس دا عالمون لیکن اکثر خلق تکم دے غدا علم نلدی چی شرک کئی مشرکان اور سرد اخبر تابدارو تو مضبوط ادرے گا اگر دین تا چاہ گا یک سور منیبین آئینے دی اللہ تا رجوع کہ ان کی عجزی کہ ان کی دی اللہ تا وقتقو ہو اور دا اللہ دا نارازگاہ نظام اسا تا وعقیم اراغی رضی توحید توحید دے کرا فطری رغب ایسی رضی عملی مظاہرہ بسیدہ رستاز دا فطرت دے رستاز زمیر آواز دے زستا پرلے کی توحید دے خدا پر سیدھا تو پیدا شے پدے باندے خدا دے دا عقیدہ دا پٹا دا دے زہر من سن کو اور اللہ نہ اوئے گا وتقو اللہ نہ اوئے گا دا چکم دے فطرت واخلا تو توحید واخلا نو ادی و مظاہرہ سن کو وا اقیم الصلاۃ نو قائم کے نظام زمون زو ولا تکونوا من المشرکین مکی گے دا مشرکان نہ دا مشرکی چی تداو عقیدہ خو ستا دا عقیدہ خو دی پتہ دا چی آو اللہ تم رب دے اللہ زمان پیدا تا ان کے دے دا خطر دا خطر تیتا پر تفاق عقیدہ خو پتہ دا تا دا غی عملی مظاہرہ بتا سکے اقامت الصلاۃ بانے بہتے ہیں دی وجہ نے چکم دے الفرق بین عبد المؤمن والکافر الصلاۃ جو دیر دا چکم دے دا فرق دا مؤمن بندہ اور دا کافر کے فرق چکم دے نمون دے نمون بچے کم نے دیکھپل عقیدی مظاہرہ بچے تکم کہے توحید مظاہرہ اگر فطرت کی تبی پیدا شوی چا خدا پرستی دا داغی مظاہرہ بچے پر کم شکل کے کہے واقیم الصلاۃ قائم کے نظام دا منز ولا تکون مکے گئے من المشرکین دا مشرکان نا تا سب جتا عرب اگر کسی تا منز کرے تا امام کی ادری کی حال تک کم نے مکم آزمہ کے اگر وہ یسوو صفوفکم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة بل صفون برابر کے دا صفون برابر اور استاذ شکم دی دا دا إقامة الصلاة ندی دا عقید پارا مرکز دے طہارت دے پابندی دا امامت دے مشر دے اتباع دا مرکزیت دے دا دا استاذ توحید مظاہر دا پتا عقید خودے تیر دا پیدا پتا غیبا دے خود عقید باقی ساتل دا پارا عمالی مظاہر چی کہنا گا ہو گیا مزی عقیم الصلاة علی ذکری گا نا منزمہ دا یاد دا پارا قائم کا نراغ کے دل توحید اور مظاہرہ کے نا اور دمن کو ذکر کے نیک بلا مضامین دی بات تو لے لیجے نبی وجہ نے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا في المسجد تم تو گا تو جمعہ تو گا ونڈی من نکی کی مگر کو جمعہ کی کی لا صلاۃ الا بحضور القلب من نکی کی مگر جزا حاضر بھی جزا حاضر نہ ہو توحید دے مباخر ساقی نہ ہو توحید دا مباطل کے دا ظاہری مظاہرہ کی کمجہ نہ مجاز تا سے کہہ دے اقامت الصلاۃ اور مکی کے مشرکان من الذين لا كسانا فرقوا دينهم کہ ٹکڑے ٹکڑے کر رہے خپل دین خپل دین ٹکڑے دین ٹکڑے ٹکڑے کر مختلف نظری مختلف اخری مسلم مضمون و مسلکوں نے پکی جو کرو وہ قانون شیا او شپ پاٹو باندھے دغه تبعی وکلا تاسو ته پرې باندې ذکر کړم چې تاسو معلومات دي چې هم دې مسلکون او دې چې کوم دې دې یودا یودا عقیدو او نظریو دې دنیا تباہ کړو ورباد کړو تاسو ته ګوره او شو پاتې پاتې او کل حلم ها یا ولدا جما لدیهم فاها عقیدہ نظری جدی پی دی فریحون خوشان باقی باندې خوشالی هر یو سره په خپل طریقه خوشاله دی حالانکه اسلام دی او دین فطرت دی او هغه یو دی توحید دی اخرت دی دغه تاسو ما مزانې بیانې کې دي په کې مسلکونه جوړ کړو یوه یوه عقیده په کې جوړ کړو وکان چې په پاتو باندې باندې کل حزب الحرب پالته کې به بالاتې دې په عقیده کې دي ایمان فریحان خوشاله دي او حالن کې فطرت انساني بیا خي فاذا مسن انسان فاذا مسن وإذا مس الناس على وقت وإذا مس الناس على وقت كي أرسي كي خلق دا إنسانية تغا ضرر في التكليف إنسان مطلق إنسان على وقت كي وإذا مس الناس ضرر على وقت كي أرسي كي يو إنسان تا تكليف تمصيبت تكليف ندعو رابل دي ربهم رب المنيبين إليك دي الله ترجو كمون كي عجزي كمون كي خاص خاص دي الله ترجو كمون يا الله خير يا الله خير بنا من سالون رضي الله رضي الله رضي الله رضي الله رضي الله رضي حدیث مسامونی کہ دیر گر چیز دے دا اسباب دا پردے دا حجابات و مادیات و زاد منظرنا اجل چی لر چی بس یو اللہ نے بیا ندی بیا اللہ کا رجوع کی دا انسان یعنی مطلق انسان فطرت انسانی خدا پرستے کا نا ثم الی ثم اذا فریق ثم اذا اذاقهم منه دا اغا وقی ثم نبیا اذا اذاقهم اغا وقی چی اسکی اللہ دیتا منه رب الجانب رحمتا رحمتا من ربانی بچی کی مرض بیمار و جوڑی کی تم اس مشکلات و غیر کی پھر روزگار روزگار ور کی نوت ور کی نیزا فریق من یو دم یو دن رزین بیا کی کنگا فقبل رب آنی شریکون تو دخل رب سر شریکان جوڑی بیا ہم دو دین کی کمنے فقبل رب آنی شریکان دا پلانے کلو پلانی ہو کلو پلانی ہو کلو پلانے دا تو راہ لو پلانے کلو دا چل میں کلو دا چل میں کلو تو کہا کہ انسان دیر زغشی ہو تو تم شی ہو بیمار شی ہو سے علاج نہیں ہو دا سنو رہا ہو آو کنو اللہ کبھی کو قرآن ختم ہو کے مجھان رہا ہوں کہ ختم نہ ہو کے زمون ہو کے واجہ ہو واجہ ہوئے تو پھر تو خدا ہرے کنا نبیہ چکم دین منصوبی قبل جا رہا پلانی ہو پلانی ہو پلانی نہ اللہ کے لوگوں کو مستی کا تھوڑی شرک ہے. لیکن تو شرکوں کے عمل سے نسبتوں کے کار والا اللہ اکبر اللہ اکبر نسبت اللہ تک ہے لیک فرو بھی ماں آتا ہے نا نتیجے ادا جی جدید نا شکری کی پاگا نعمت کی ماں اللہ وہی ماں دید اور کرے خرا پتہ مت کرو او کہ یہ سور رشی ایسا سو کہ مرضی او کہ پدی خبر مانے جتا تو توحید پہ پھل بچو پتہ ہے منظر جتا سبا علم پتہ ہو لگی اب علیہ بچی جتا توحید کی کم دے دا سو اور دے نتا ہے سری دا تا سو پتہ ہو لگی انسان دا ہم نہ بمینا مشرکان مخاطب دی اغی اللہ خالق مالک منی تو پہ اختیارات کی اثر بلا بتان جو کلی دی بلا زغطہ کی منی انبیاء اولیاء دنیا زغا سیتا کی منی جدا غی پہ اختیارات کی شریک لی اور خدا سر شریک لی نا اللہ توحید پیش کی گنا نو دا توحید دا اللہ دا حکم کامل اطاعت کے تشورو کے اور دا اللہ کی کم نبی کم طریقہ خی نو پاگلی کی جتا دا اللہ دا حکم کامل اطاعت شورو کے اور تک کا کامل اطاعت دا اللہ دا نبی پی روی و اطاعت دا اللہ دا احکام پی روی و اطاعت کامل شورو کے نو تب اکھلے تا دمر نیزدیش ہے کہ دیا چی کم دینا اللہ فرمائی زدہ دستر کی سمپا ماں قتل کی زدہ اللہ سمپا ماں نیول کی اتفو فراتت المؤمن فإنو ینظر بنور اللہ بیتا مسئلہ پی نجوری گی خدا رجی توحید دے گا نا وہ توحید کے جب اللہ پہ بندہ گئے تقائم اور دائم پہ احکام پہ پیروے پہ اتباع کے پاتے چھے ندمر اللہ تو نزدی جی کہ اللہ فرمائی زی ترگی سمپا ما بوری زی اللہ سمپا ما دیول بے آغا اوشی کنا اللہ الحق ہوئی کنا جا دوستو فدیم اور دیو فکامل اتاعد اللہ دا احکام اور دا نبی پہ پیروے کسی اوشی نبی آغا کی دیجی ندل تک دا شرک رکھتی اور دا انسان پہ اختل ذات کی رکھتی چلکتے ذات پر دیجی شرکے خدا اللہ حکم دے کا نا جب اللہ کا حکم پورا کامل اطاعت کی نبی سے ہوئی پاگا طریقہ و قرآن سے خی تو اللہ تو نزیش ہے اللہ تو تین نزیش ہے جیسا سوائے اللہ کو کئی کا نا نا پکی بڑے راضی بڑے عدل تک دا کی کم دے دا دیدہ کی دا مضمون جی ماتا ستا ہوکا کا نا دا بڑے دا کمیونس پر زان تا دا گئی جس طرح سے سمالون چی کم دی وزولتون کم دی ناغتا سو چی کم دے نتا سو شریک کے دی غربا و سرا ناغلتا مانا کہ نہ ہر سڑے دخل مان اور جہداد اور دخل ملکیت مالک دے اور ابھی وہی نہ واقع رہتی شریکی کے ذات سر جس نے کہ ابھی نہ مانا کہ غلط مانا کہ یہاں حالان کے دل سے کہ اللہ پاک دے انسان پر ذات کی توحید ثابت ہے اور مددہ پر ذات کی ذات ثابت ہے جس کا مال دولت دے دخل غلامان نوکران ذات سر کی شریک ہے تو دا خدا مخلوق دے وہاں پیدا کری دی اگر کل دا خدا غلامان دے مخلوق دے اور کل لو قانتون کل اللہ کا حاجز کون کی انہوں نے اختیارات کی شریک ہے کم لے شریک ہے راستہ دے شرک رد کئی کئی تو جو نبی اگر اللہ کا احکام اگر کامل ساحت اور پیلوی کی دادہ سکتا سفا کم رکھتی جیدے دے گھرے رہے لیکن وہ تو کی سرے تو جو کامل ساحت دے نبی کو پیلوی کی دادہ اللہ احکام ہو کہ اللہ کا نزدی ہی سرے گا تو جو نزدی ہی نبیہ جیدے سو یہ کئی کنا حضرت کی شرک رد کئی چیتا تو جو کم دے نور غلامان سان سرہ نہیں شریک ہوئے تو اللہ سے پتہ اختیارات کے نور شریک کری جانتا بتان اور کمیونس کے جنا واخل ہے دی سرمایہ دار چیز دی پر ایمان کی شریک ہے ابھی غلط مانا لی ادھا ہم غلط ہے کہنا کہ تو بالکل دائی چاہتا ہاں کہ دا اللہ پہ اتحاد کے خدا تا نزدیش ہے دا نبی کامل ہے اتحاد کیونکہ نبی آمار اللہ سا سر کی شیخ آقا پر اگر بگنے ستر تندقہ چکم دے رہے اتقو فراست المؤمن و اینم یعظر بن اللہ دا اللہ دا مومن دا فراست مالا خدا پر نور بوری گا لکہ چکم دے رہے لگر دا پیران کا جمعنل چی جنگی دو حضرت عمر علیہ جواب بلا بھی آگا سے مضامین را دی جس ایک لازے شرک رد کئی نزدک میں آگا سے سوا تو کہ کامل اتحاد کے بطنی دیکھیں گے اللہ کا بے امن اللہ در کئی ہوں سمجھ کہ اللہ غوری طرح مدر کی رضی جائے رہا کہ یہ سنو امان آتے ہیں شدی انکار کی پاغا نعمت کی مدیلہ ورکڑے ہیں فتمت تو خدا ہے شکر ہے وصف مطالب زرد جتا ہے تو معلوم شد شرک انجام او نتیجہ زرد شرک خوشتہ نہ کنا شرک تکیہ نظر انجام بتا دیں ام انزلنا یا من نازل کری علیم قدیم ان سلطان سے دلیل ہو سے کتاب جدی دا غینا ہوئی دا کیا اللہ ٹھیک دیتا پاکی شریک تھی خدا سر پہ پیارا ہوئی فیتکلم او دے دا پاغے بانے خبری کی او دا غیر دلائل پیش کی بیما کانو بیہی شرکون پاغے بانے جی دیدی چی اللہ سر شریکان جوڑے ولی سا کتاب نازل لے سا دلائل لی سا راستری اللہ سا دلائل میں نازل کری جی تا سر اللہ سر شریکان جوڑے او تا سر آئیت جکم نے تا سر آئیت پا ذریعہ بانے گفت سبو اخبرو کی دا اپس حکایا چاہا فلانے شریک تے فلانے شریک تے مطلق نشتہ ولی تا خبر دا مضامین بیانے گی دا شیر کرد اور اصل کی کتا تو خیالی نماتا صدا ہوئے کہ انسان دا ظاہر ظاہر ندوک کی اور باطن نے دے غفلت کی حالانکہ دے انسان تخمینی و اندازی تولی غلطی دی دے و اخلی اغلا وقت کے مضمون چی کم دے نو دا برغر روان و توحید باندے اور پر رسال دا آخرت باندے نو توحید او آخرت دا لازم ملزوم دی چی تو توحید اخلی اللہ وحدہ لا شریک گنے نو اغبت آخرت اخلی چی اللہ تا زبا زماز و پیشکی گما ما تا سمیساز اور کڑے و چی گورے سمر انسانان چی دنیا تا راغلی دی اور واپس تلی دی دنیا کی پاتشی بھی خونے دی گنا ٹول تو نہیں گنی دی کم سڑے پاتشی ما تو خیر کم نواب کم خان کم دا ٹول دنیا اللہ چی مخلوق پیدا کرے دی انسانان پیدا کرے دی بیا واپس تلی دا چرد تلی دی اخیرت تا تلی دی ندا مطلب جی پتی دنیا کے بزا ہمیشہ نیما اخیرت تے اور خدا سر پیشی دالتا پر من اخیرت توحید نبی زیاد زور قرآن کئی ابھی بانے نو توحید و اخیرت روانو اس اغا توحید جی کم دے دے انسان پر اخبر ذات کی جی کم دے 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 پر ذات کی خی توحید جس تا سر مال و دولت تے غلامان دی نوکران دی تا او غتا غلامان و نوکران دی اغبی اختیار دی دا غلام دی کم دے اس دی زمانہ کے خو دے خان دے یو نوکر دے گنا اغا دے خان و نوکر خود دے اغم دے یو وقت پا رہی گنا کنوکر دے ناغم دے تو گنٹو دے یا سرزیاد کم دے دے خانم دے ایسی حاجی جیتے ہو رہی ندی وجہ نجی کم دے اغا وقت غلامان و دا اغا مال و دا اغا جان و دا اغا عرض و دا اغا ملکیتو ندی اغا مضمون اللہ کی ندی شرک رد کی کنا ندی دے کہ اللہ ویجی گوئے ضرب لکم اللہ بیانی تاس تا مثلا مثال من انفسکم تاس پر وجود کی دا توحید دا شرک رد حل لکم آیا شتاس اللہ مما ملکت ایمانکم اگر چھ مالکانی بلا سنا یعنی سات غلامان و خادمان من شرکا شریکان فی مار رقنا کم کام مال دولت کے چھ ماتا صدر کرے دے اور اگر تا صدر دی شریک کے چھ فانتو فی سوا ان تا تو باقی کے برابر شے حصدار شے تخافون و بیتنا خطرم کوئے خیفتکم انفسکم لکا پشاند خطرے ستا صدر قل زاننا لکا دو عزال و خود مختیار کا سان دی نصف پریز مال دے باقی کی شریک دی واقع بغیر اجازت لخوانی ہی کولے گا نچتا سے کم اللہ کا اولا شئے نچے کا اولا کرنا نظر سے اللہ سے بزا سے شریک کیا جائے سے وقت نہیں سے سوا دعو سے روک دعو سے ویرے سم کرنا نو دا خلنا دا اللہ ویش گوئے کذالکم دا غرم بین فصل آیات پا تفصیل بانے اللہ خلت وحید لخ بیانی لقوم یاقلنا قوم دا پارا جی آگی اقل نکار آخلی واقعی دا قدر سر شریک نیشتا تس سکنا پر ریخ غلامان و خادمان پر پل مار کے خدا سن مشرق دی بلی تبع اللذین دا سن ندا پی کل پتی کوئی دا کفی طرف دے انسان دار توحید بلی تبع اللذین بی کے پیروی کئی آگا کسان ظلموں چی ظالمان دی آواب دا خلق وائی شاہ بغیر یعنی بغیر دا علم دا نفمن یا دی سوک دا کے ہدایت کی اور رحمنیو کی من دا چا دل اللہ چا اللہ دا آغد دا متعلق ہو کی دا اللہ دا آغد گمراہ فیصلہ ہو کی جو سرے طلب نکی اللہ ہوئی حالک گمراہ رہے خدا گمراہ رہے نکی خدا زدی ہے وما لهم من ناصرين نما يريد هذا ذات باتي شبه أبنونا شعر العالم يقلق كنا سنگا منگا هو تاكيد واني ويلو ثم لك سان برا والي قرآن دل کی سفید عذابون بنرا دی و بولے بنوالی گی و بمون بنرد دی گی نسو چل بکی گی ذا نسو قوم سر بنو سکی گی چل بمون پیرد دی گی آن خلق رو پیرد دی گی دی آگیا تو خدای وی خدایانی وطوی اللهم ارحم علينا هذا القرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأنا الشهر إلى الساعة كثير فوق هذا بني خلقه أعوذ بالله أنا وسائل أخذ طلاب صدار القرآن تسقط وله هو 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 ت